Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Ja tu klausies no rīta. Bet mēs šeit esam mūsu mazajā studijā. Es dzeru tēju, Raims kafiju.
Mums kafija drīz beigsies.
Jā, mums vajadzēs iepirkt atkal mūsu kafiju.
Bet mēs esam Raimonds.
Un Marta.
Un mēs esam Doma Grauzdētava.
Jā.
Mēs runājam par attiecībām. Mēs runājam par dzīvi, par pieredzi. Un šīs epizodes. Šodien mums ir ceturtā epizode.
Jā, apsveicu ar ceturto, Raini.
Es tevi apsveicu ar ceturto epizodi.
Un mēs sadodamies rokās un pasveicinam viens otru.
Marta ir ģērbusies visa melnā.
Nē, man ir bikses, Raimīte, ar zin ko? Ar saules puķēm. Ļoti netipiski.
Tātad pidžamā.
Man augša nav pidžamā, bet apakš ir pidžamā.
Tik ērti mēs jūtamies. Un paldies par to, ka klausāties. Paldies par jūsu jautājumiem. Un par ko tad šodien?
Šodien mēs runāsim par to, kā runāt. Kā klausīties. Šodienas tēma ir komunikācija. Konfliktu risināšana. Mēs padalīsimies ar kādiem padomiem no sevis, ko mēs varam dot, lai atrisinātu labāk konfliktus. Un kad konflikti ir īstenībā normāla daļa no attiecībām, ne tikai laulībā, bet arī visā mūsu dzīvē, un bez tām mēs neiztiksim. Un no tā nevajag baidīties, bet vajag baidīties no tā, ka tas netiek atrisināts kādu konfliktu, vai ne? Vai tu esi dzirdējis, ka saka, ka laiks visu sadziedē? Es tā esmu dzirdējis, bet īstenībā ir tā, ka laiks nedziedē neatrisināts konflikts, bet tikai padara tos lielāks un daudz smagāks. Laiks dziedina konflikts, kas ir atrisināti. Tu piekrīti tam?
Jā, es esmu daudz dzirdējis par to. Nu, ar laiku.
Pagaidi bišķiņ, gan jau viņi tev piedos ar laiku. Ne tikai piedos, bet vispār gan jau tas tiks atrisināts ar laiku.
Varbūt cilvēki vairāk saka, kad ir rētas vai brūces un ar laiku sadzīs, bet nesadzīst neatrisināt konflikti. Tie ir patiesībā meli, vai ne?
Vai ne?
Bet kāpēc konflikti rodas, mēs jau pagājušajā reizē palūkojāmies, ka vēlme nobaudīt aizliegto var ienest baigos konfliktu dzīvē, attiecībās. Un līdz ar to veidojas noslēpumi. Un pēc tam tie atklājas. Un tad ir, mēs esam tik ilgi kopā dzīvojuši, un tu man neesi to pateikusi reizi, un tad rodas konflikti. Vai arī mēs esam tik dažādi, ka mēs pat neiedomājamies vienu no lietām, ko mēs arī nedarījām, starp citu mūsu laulībā. Mums nebija, sākumā mums nebija kāds, kurš palīdz šo jautājumu vispār pacelt. Kas ir veids, kā jūs konfliktējat, vai ne?
Jā, un liekas tik muļķīgi. Kā konfliktējam?
Nu, tāpēc, ka es nāku no ģimenes, kur es neesmu redzējis veselīgu veidu, kā notiek konflikti. Un man konflikts asociējās ar kaut ko ļoti negatīvu un sliktu kā tev.
Protams, ir bijuši konflikti, un mēs jau kā bērni esam dzirdējuši to. Esam dzirdējuši arī, kā tiek prasīta piedošana. Tā kā es zinu, ka tādi ir. Un es no tiem negribu mukt prom, bet es esmu redzējis arī, kā tie konflikti tiek atrisināti. Gan sakot, gan varbūt uzrakstot īziņu, mums neredzot bērniem, bet kad tas viss tiek atrisināts un ejam tālāk.
Tāpēc tu vienmēr bēzi no manis un aizsar durvis, ko?
Droši vien.
Tas bija joks, Marta tā nedara. Viņa vienmēr risina konfliktu caur īziņām.
Arī joks, vai ne?
Un arī tā nav taisnība.
Jā, bet nu, neatrisināts konflikts ir, es teikšu, kā vēzis, vai ne? Kas sēd gan intimitāti, gan seksuālo pievilcību, gan uzticību otrā cilvēkā, kaisli, romantiku. Es domāju, ka visu sēdas neatrisinātais konflikts, jo tad, kad ir neatrisināts konflikts, tu skaties uz vīru vai sievu, un tu neredz viņu, bet tu redz to neatrisināto konfliktu. Un arī darbvietā tu skaties uz savu kolēģi vai uz kādu ģimenes locekli vienalga draugu, un tu neredzi viņu, bet to neatrisināto konfliktu. Un tas ir briesmīgi, vai ne?
Visiem vīna cienītājiem konflikts nav vīns. Un nav tā, ja konflikts ilgāk rūkst, tad viņš ir labāks. No vienas puses viņš kļūst lielāks, un viņš kļūst smagāks un sarežģītāk viņu risināt. Un es atceros tās reizes, kad mēs esam plānojuši karstu vakaru, vai ne, un rodas konflikts, un tad mēs neizrunājam. Un tās reizes, kad aizjām, atceries reizes, kad aizjām gulēt, nu, it kā jau viss labi, bet tu jūti nav labi, un tad tu pamosties. Un tad ir arī, tu eji pēc rīta kafijas un labrīt. Un pat acīs īsti nevar paskatīt.
Jā, tas ir. Un tad, kad ir neatrisināts konflikts, tu pat acīs tam cilvēkam nevar pastīties, vai ne? Tu izvairies no tā cilvēka. Un darbā vai draugu vidū varbūt ir vieglāk izvairīties, bet mājās, kur jūs esat kā ģimene, kā viena miesa, tu nevar izvairīties. Un tas kļūst kā tāds bumba ar laika dēgli, tad, kad tas viss uzsprāks un nāks ārā, vai ne? Vai arī tas tā sāk smirdēt, kad tu negrib cilāt, jo smirdēs vēl vairāk. Bet ja tu neaizvāks to smirdoņu, es neteikšu citu vārdu, tad viņš jau nekur nepazudīs. Viņš turpinās smirdēt.
Es atceros vienu pāri, kurš 20 gadus, nu tagad jau vairāk precējušies. Un arī pēc tādām sarunām viņi sāka runāt arī par, sāka risināt kaut kādus konfliktus, kaut kādus jautājumus. Un nākamreiz viņus satiek un viņi saka, vienkārši tās kakas tās smird. Jo vairāk ceļam, jo vairāk smird. Bet tas secinājums bija, ka viņi teica, kāpēc mums agrāk neviens to nebija teicis? Kāpēc mēs agrāk to nebijām darījuši, vai ne?
Jā, jo tu tā ir konflikts, un tu to noliec. Nu, ainu, mēs katrs esam atšķirīgi, neizrunāsim, dzīvosim tālāk. Jā, mēs katrs esam atšķirīgi, bet tās lietas ir jāizrunā, lai viņš tur nekrājas. Tas ir traki, ja viņš tur krājas un traucē laulībai.
Es atceros, es meitenēm mašīnā mācīju vienu vārdu. Šalom. Šalom ir vārds no ir ebreju vārds un šis vārds un ebrejam šis ir tāds īpašs vārds un tas nav vienkārši sveiciens čau vai labrīt, bet šalom nozīmē tu paskaties cilvēkam acīs un šalom tu saki miers ar tevi un man nav pret tevi nekas, vai ne? Un šī vārda nozīme, man ļoti patīk šī vārda nozīme, jo tas apliecina kaut ko tik labrīt, un es tev varu paskatīties acīs, un starp citu, es esmu pilnīgi tīrs, un šis ir tā viena miesa, ko mēs cenšamies katru reizi tā kā parādīt, vai ne?
Jā.
Bet kas tad palīdz risināt konfliktus? Kā tu teiktu? Noteikti ir daudz lietas, vai ne?
Noteikti ir daudz lietas, bet... Noteikti viena lieta, kas mums palīdz, ir, kā lai to nosauc, es saukšu tā, uzvilkt pareizās drēbes. Tad, kad tu no rīta piecelies, tu pirmais, ko dari, ir saģērbies. Piemēram, es ceļos 6:00 no rīta, pirmais, ko es daru, ir klus aiziet pie skapja, izņem drēbes, saģērbjos. Ne? Un tad dari nākamās lietas, jo ir ziema un ir augs arī, tas varētu būt iemesls, bet... jā, ir jāuzvāk pareizās drēbes, Raim. Tu saproti, pa kādām drēbēm es runāju?
Nu, noteikti tas ir prāta stāvoklis, kad tu uzvelc tādas, nu, iedoma drēbes, lai attiecīgi, lai tu būtu gatavs noteiktai rīcībai.
Mm-hmm.
Arī sports, man patīk sports, arī sportā ja tu gatavojies sportot, nu uzvelc, ja tas ir futbols, nu uzvelc ērtas, īstos apavus, bikses, šortus vai, nu, lai skrienot neberžas un labi un tā tālāk, lai tu esi tam gatavs. Mm-hmm. Tad uzvelc drēbes, kas tev palīdz būt sagatavot tam noteiktai situācijai pareizi.
Jā. Jā, kolosiešiem 3. nodaļa 12. pantā ir rakstīts, tad nu kā Dievi izradzēties svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā un pacietībā. Un noteikti šīs drēbes mēs tā arī varētu nosaukt, vai ne? Līdzjūtība, laipnība, pazemība, lēnība, pacietība. Vai viņas ir viegli uzvilkt, kā tev rēma bijis? Tā kā, nu, kad es saku uzvilkt, es domāju, jūs saprot, vai ne? Ne jau fiziski, bet emocionāli garīgi. Kura tev ir grūtākā lieta? Ko tu... ko paņemt konfliktu laikā, kad mums ir konflikti vai vienalga, ja ikdienā ir konflikti?
Es teiktu, tu noteikti nepiekritīsi, bet lēnība.
Aha.
Jo, man liekas, Džekiem vispār gribas ātri atrisināt lietas. Mm. Un, jā, tas var būt vairāk beigās, bet mums gribas uzreiz rezultātu.
Jā.
Mums gribas uzreiz, mums gribas ātri.
Mhm. Uh-huh. Mums gribas izteikt savas sajūtas, kā mēs jūtamies tajā konfliktā vai situācijā, vai ne?
Un tieši tā, un tas ir, un kāpēc konflikts ir sarežģīti? Jo tas pieprasa iedzināšanos.
Uh-huh.
Un mums bieži vien, nu labi, okei, okay, tu neesi apmierināts, labi, tad daram šo vai daram
to. Tu dari to, es darīšu šito.
Jā, vai tu, vai tu arī sāc dalīt, vai ne? Uh-huh. Vai tas atrisina? Nē, tas neatrisina. Tu gribi tikai paskriet garām. Tu negribi...
Ietiļināties.
Tu negribi,
saprast.
Lai, tu negribi, lai smird.
Kustināt.
Tu negribi, lai smird. Bet zilonis ir istabā, un tu to ziloni negribi aiztikt.
Jā.
Kā tev?
Man laikam visas. Bet ja man vien jāizceļ, tad varbūt līdzjūtība. Jo tādā konflikta karstumā man ir ļoti grūti būt līdzjūtīga, mēģināt izprast, kā tu jūties vai kā tas otrs cilvēks jūtas. Gribas tiesāt, jā, viņš izdarīja tāpēc, ka viņš tur to un to, un es esmu labāka, un es to varu neteikt, bet es to padomāju. Un tā noteikti ir tāda mana vājā lieta, vājais posms, ko man ir grūti konflikta laikā paņemt uz sevi, būt līdzjūtīgai. Nu, jā, tas ir grūti konfliktā paņemt tās lietas vai neuzvilkt. Tu jau var teikt, es tā nejūtos, un visdrīzāk tu arī, kad ir konflikts, tu nejūties, nejūt sevī līdzjūtību, vai Raims nejūt sevī lēnību, vai tu nejūt pacietību. Bet kā to varētu uzvilkt vieglāk? Kā, ko tu teikt?
Tu vari uzvilkt, ja tev ir, un, bet bieži vien nav.
Mm-hmm.
Un tāpēc ticība manā dzīvē spēlē ļoti lielu lomu. Un tāpēc man tas bieži vien prasa laiku apstāties un lūgt piedošanu Dievam un lūgt viņa palīdzību. Reāli teikt, palīdz man, man pietrūkst šī pacietība vai man pietrūkst mīlestība vai ne. Palīdz man ietērties šajā. Nu, un tāpēc es redzu, cik ticība visās jomās ir tāda realitāte, kas ir nepieciešama.
Jā, es domāju, ka tas nav par izjūtām arī šīs lietas, kā mēs pagājušajā runājam par mīlestības izjūtām, kad arī šī līdzjūtība, laipnība un vispārējais, tas nav par izjūtām, jo visdrīzāk tu sevi to neatradīsi konflikta situācijā, bet tas ir par izvēli. Un es domāju, mums kā ticīgiem Dievs dod tajos brīžos viņš dod savu līdzjūtību. Viņš dod savu laipnību vai lēnību, vai ne? Tas ir skaisti, es to tik daudz reizes esmu piedzīvojis sevī, kad man nav, bet tajā brīdī Dievs man dod no sevis, un man tad ir.
Un tas nav tā, ka mēs sakām, mēs slinkojam, un mēs tikai lūdzam, lai vienkārši Dievs dod. Bet tas, kas man patīk ticībā, ticība tev liek cīnīties par šīm vērtībām. Un bieži vien lūkšana ir cīņa, un tu prasi Dievam to, ko tu saproti, kas vajadzīgs, bet tev nav. Tu atzīsti, un tu šajā cīņā lūdz, un šī ir cīņa, tu cīnies ar sevi, jo tu gribi būt labāks. Tu gribi būt tā, kā mēs lasījām šajā pantā, ietērpties lēnībā. Es negribu būt, kad es būšu vecs, es negribu būt grampī, visu laiku sūdzēties, un es gribu būt lēnīgs, es gribu būt...
Un zin kā, un daudz cilvēku, un arī es pati pie sevis saku, kad es būšu vecs, es gribu būt, piemēram, tā tante, kas nenosod jaunieši, kas iet līdz, kas priecājas, kā man omām bija, vai ne, kad es teicu, kad es pie viņas varēju aizbraukt kaut vai melniem matiem, daudziem pirsingiem, un viņa pastīties un teikt, o, tagad tā modē, lai nosodītu viņu pieņem mani, vai ne, un mums jāsāk tagad to darīt, sāc tagad būt tas, kas tu gribi būt vecumdienās.
Labi, tad tu būsi tā, kas nenosoda, un es būšu tas grampī, līdzsvars.
Nē, tev arī jābūt tādā.
Ko tā jaunatne vispār neko nesaprot?
Es ceru, ka tā nebūs.
Uzvelc pareizās drēbes, bet vēl, kas palīdz risināt konfliktu, ir teikt patiesību, bet kā?
Mīlestībā.
Mīlestībā, un tā ir baigi lielā atšķirība. Viena lieta ir teikt patiesību, bet otra lieta ir teikt patiesību mīlestībā. Kā tas ir citādāk? Kā tas atšķiras?
Teikt patiesību mīlestībā ir pateikt to lietu, kas ir tajā konflikta laikā, kas varbūt tev sāpina, ko tas otrs dara, kas ir patiesība, jo ja viņš tā nedarīja, tad tev tas nesāpinātu. Bet pateikt to tā, lai tas otrs cilvēks nejūtas sagrauts. Pateikt to tā, kas viņam palīdz pieaugt, ka viņš saprot, bet es tiešām tā daru, es mēģināšu tā nedarīt, vai kas viņu ceļ ar vārdiem. Nu, es teikšu kādu piemēru, vai ne? Piemēram, es redzu, kā mētājas zeķis.
Nu, piemēram, mūsu draugiem. Ko
jā, mums tā nekad nav, jā, ka mētājas zeķis.
Ko tu ieteikti mūsu draugiem? Viņam vīrs, tā ģimenē vīrs tur
iet gulēt, nomet zeķis grītas, vai blakus netīrās, vai es grozām, bet mums tā nav.
Un pēc tam nesavāc.
Un nesavāc. Un sieva ir visu laiku kārtojas māju, un viņa redz atkal tās netīrās zeķis, un tu var tā sadusmoties, un tev varbūt ir tāds, tu var aiziet un pateikt, come on, tu nevar savus zeķis savā, kas es kaut kalpona esmu, vai ne? Tagad es gribu, lai jūs redz atšķirību. Kā jūs justos, ja es jums tā pateiktu, vai arī es pateiktu, piemēram, tev, Raimi, es jūtos nenovērtēta, kad redz, ka netīrās zeķis mētājs pa zemi, jo es sajūtos kā kalpone. Būtu tev atšķirība, ja es pateiktu savāc savus netīrās zeķis, vai arī kā es jūtos, kad zeķis tiek nomests?
Protams, atšķirība ir tajā, ka vienā reizē tu tieši uz mani norādi, tu norādi uz mani, kad es, ko es esmu izdarījis, bet otrajā reizē tu riktīgi sargā mani, lai tu tā kā no savas puses pasaki, kā tu jūties.
Mm-hmm.
Tu parādi savu stāvokli, savu situāciju.
Jā, un tas liek ļoti izbainīt.
Tas pasaudzē otru.
Jā.
Savā ziņā tu gribi parādīt, bet savā ziņā tu gribi arī pasaudzēt. Bet tās nav bailes, pareizi.
Kādā ziņā?
Tās nav, jo viena lieta, kas nav okay, ja tu, ja ir konflikts un tu baidies teikt patiesību.
Protams.
Tas nav veselīgi.
Jā.
Bet ir svarīgi teikt patiesību, un patiesību sakot, tas sāp, bet ir svarīgi, kā tu to pasaki.
Jā. Tam ir ļoti liela nozīme.
Un interesanti, es dzirdēju, ka ir šī, tas, ko tu patiesībā tikko minēji, ir šī metode, kas saucās IFBI.
Mm.
Un tie, kam patīk action movies, visas associate filmas un visi FBI un tā tālāk, tie varbūt labāk asociēs šo, bet IFBI ir no angļu valodas, un tas nozīmē tā, ka tu komunicē patiesību. Tu sāc, tu pielieto šo metodi. I, S, tad S, tad ir F, feelings, kas ir jūtas, B ir behavior, kas ir uzvedība, un I, atkal I, ir impact. Kā tas tev ietekmē? Un tas, ko tu arī teici, es jūtos nenovērtēt. Jo...
Kad redz, ka netīrā zets mētājs pa zemi, jo es neesmu kalpon vai jā, es jūtos kā kalpon.
Tas tev liek justies kā kalpon. Un tas uzreiz man ir signāls. Ok, ja es uzmanīgi klausos, es redzu, kā mana sieva jūtas. Un viņa jūtas šīs uzvedības dēļ. Starp citu, es saprotu, kad es, nu labi, mūsu draugs, mans draugs to ir darījis un kādu ietekmi tas atstāja.
Jā.
Un ja es tevi mīlu, es noteikti negribu, lai tas atstāja tādu ietekmi uz tevi, vai ne?
Mm.
Interesanti, atceries, kad mēs sākām šo mēģināt pielietot, kā tas bija?
Tas bija pirms daudziem gadiem, jā.
Un sākumā tas vispār nebija dabiski un likās, ok, tagad es zinu Marta pielieto šo metodu, vai ne? Tajās reizēs pat gribas smieties.
Mm-hmm.
Un nav slikti, ja konflikta laikā tu vari pasmieties.
Jā, man pat tā ir problēma.
Kādā ziņā?
Tu esi ievērojis, kad... Nu, tu esi ievērojis. Man tā ir jau ilgi, kopš mēs esam precējušies, ka ir konflikti un es esmu nenormāli dusmīga un man vajag aiziet padomāt, pirms mēs turpinam šo konfliktu. Un es esmu apdomājis un es iznāk ārā un esmu gatava to konfliktu risināt un es paskatos uz viņu un es smaidu. Un es nevaru no tā tikt vaļā. Es nesaprotu, kas tas tāds ir. Un es viņam saku, es esmu ļoti dusmīga uz tevi un es nesaprotu, kāpēc es tagad smaidu. Bet tā man ir un es nesaprotu, kāpēc.
Jā, tas ir forši.
Bet citreiz man liekas, kāpēc es nevaru būt nopietna?
Vai tev liekas, ka tu nevari rīktīgi tā kā izdusmoties vai izrunāties?
Nē, es arī to daru. Pēc tam, ka mēs runājam, es pasaku, kā es jūtos un viss un tas, bet tas pirmais man ir tāds, es nesaprotu, kāpēc smaidu, bet esmu dusmīga. Neņem šito vērā.
Un šādos brīžos, tas zin, kā tā ziņā man palīdz. Es saprotu, ok, tu gribi rīktīgi izdusmoties vai izteikt, un tad es tev ļauju, es saprotu, ok, tu smaidi, un tad tas arī palīdz izrunāt. Un forši, man patīk tāds veids labāk nekā plīst trauki, ka pēkšņi neverbālā veidā, pēkšņi tu man liec darīt zināmu, ok, ir konflikts. Bieži vien ir tā, ir neverbāli veidi durvis aizcērtas, trauki plīst. Kaut ko tas otrs grib pateikt, bet jā, nevis ar vārdiem, bet neverbāli, vai ne?
Un tas jau nonāk pie, mēs nonākam pie nākamā, kad nerunāt dusmās. Jā, konflikts, ka tu esi dusmīgs, man pats Raims ir iemācījis, pat pirms mēs ziem precējušās bija situācija, kur draudzene man uzrakstīja īziņu, apvainoja mani, ko es tiešām neredzēju sevi vainu, un man, es biju tik dusmīga un es prasu Raimim, ko man viņai atbildēt un viņš saka, neatbild neko un man tā, kā neko tad viņa domās, ka es tiešām esmu vainīga un es gribu sevi attaisnot un ar tādām dusmām un viņš saka, neatbild un tad es neatbildēju man pašai norimās tās dusmas bet pēc kādas pusstundas šī draudzene atrakstīja atvainošanos par to, ko viņa man ir uzrakstījusi. Un acīm redzot, arī viņi to bija rakstījis dusmās, vai ne? Un ja es būtu dusmās atbildējis, tad tas izvērstos par daudz lielāku konfliktu, nekā tas patiesībā bija. Un tā ir, ka mēs esam dusmīgi, mēs nespējam domāt normāli.
Ir kāda metode, ko tu vari lietot?
Tev ir daudz metodes, ko lietot, vai ne?
Es viņas esmu saklausies no gudriem cilvēkiem.
Bet tas labi, ka tu pielieto. Kas?
Viņas kaut kā nosēžas un ir lietas, kas nenosēžas, ir lietas, kas nosēžas. Un ir divas metodes. Viena metode ir, ja tev arī uzraksta kāds, vienkārši nogaidi vismaz dienu un tad tikai atbildi.
Uh-huh.
ja tiešām tas ir konflikts, vai tu jūti, tu dusmās, tu līdz gribi atbildēt un izskaidroties. Un otrā metode, ko es cenšos ņemt vērā, ja tu aizej uz veikalu, tev ļoti gribas kaut ko nopirkt, nogaidi 3 dienas un tad ej un nopērc. Un tad tu redzēsi, vai tu gribēsi šo lietu pirkt vai nē.
Vispār jau saka nedēļu. Bet,
no labi, es lieto 3 dienas, tik ilgi es nevaru
nopirkt. Tāpēc tu tik daudz ko pērc.
Well.
Nē, tas bija.
Bet Bībele saka, forš, Bībele ir labi vārdi, kas rakstīti Efeziešiem. 4. nodaļa. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojieties.
Esmu tik daudz dzirdējis, ka šito saka, vai ne? Kad mēs neiesim gulēt, mums nebūsim atrisinājuši konfliktu.
Jā, kaut arī šis pants to nenozīmē. Šis pants nesaka, neej gulēt, nedusmojieties. Bet tik daudzi šo ir paņēmuši kā tādu principu, kas palīdz.
Jā.
Mēs neejam gulēt, ja mums ir konflikts. Reizi.
Un tad visu nakti runā, vai ne?
Vēl, ja tu vari izturēt, jā. bet nu, kaut vai nu, tās mūsu sarunas arī pirms gulētiešanas. Vai jau izslēdzam gaismu un abi jūtam, nu nav kaut kas, vai ne? Pēc tam tās sarunas ir tik labas.
Laikam jau ir bijuši 10 gadu laikā, kad mēs esam aizmiguši, vai ne? Neizrunājot. Un tad tā rīta kafija liekas tik negaršīga.
Ir. Un tad tu nožēlo. Un tad liekas, kurš
pirmais,
vai ne? Jā. Viņa ir vairāk vainīga. Viņai jāsāk pirmai. Mm-hmm. Ja nē, nu tad, labi, es braucu. Kur man vajag? Vai, nu, un pat komunikācija tie vārdi ir lakoniski īsi, jā, un tā un nav vairs tur.
Oh, nav tas skatiens acīs.
Mīļā, tur bučiņa, tur čau, es būšu tikos ārpats, kā viss izmainās. Mm-hmm.
Jā.
Ak, jau.
Tas ļoti izmainās. Tāpēc arī nākamais jau ir atrisin konflikti, cik ātri vien iespējams, un tas ļoti labi sajiet kopā ar iepriekšējo.
Atrisini, cik ātri tas ir iespējams. Bet šeit ir mazliet atkāpi jāņem. Kad ir attiecības veido divi cilvēki, vai ne? Mm-hmm. Un katrs no viņiem nāk ar savu rokas grāmatu. Katriem no viņiem ir dažādas pieredzes, kā risināt konfliktus.
Tu domā, ka viņi bija kā bērni, viņi redzēja, piemēram, vecākus,
jā,
vai ne?
Viņi nāk no dažādām ģimenēm.
Un tā kā vecāki risināja, tā viņi pieņem, ka tā ir jārisina konflikts.
Jā, to viņi ienes iekšā un liekas, šis ir veids, kā jārisina. Vai nu daudzīt durvis, vai klusēt, vai kā.
Iet prom, neatrisināt.
Un tāpēc ir svarīgi, ka jūs attiecībās, ka katrās attiecībās jūs apsēžaties un rakstiet savu rokas grāmatu, savus noteikumus. Šis ir veids, kā mēs risinām konfliktus. Ja ir konflikts, pieņemsim, es zinu, tev vajadzīgs laiks, lai būtu vienai.
Jā.
Un es zinu, man tas jāņem vērā, vai tu zināsi, ka man vajag ātri, es nevaru ilgi nogaidīt, man vajag ātri risināt, vai ne? Un šīs abas lietas savā ziņā ir jāņem vērā pareizi, kas tev ir svarīgi un kas man. Un ja es zinu, ka tev vajag laiku, es neskriešu tev virsū un tagad neteikšu, nē, izrunāsim tagad, jo tas ievedīs vēl dziļāk konfliktā.
O jā, tad tu teiksi dusmās, vai ne?
Un tad aiziet pa spirāli uz leju, ne?
Jā, jo, piemēram, man, kad mums ir konflikti, tad man patīk atrisināt uzreiz, bet man vajag laiku sev. Un tas varbūt kaut kā 5-10 minūtes var aiziet uz atsevišķi istabu, vanstabu, vienalga, bet man vajag norimt. Es negribu runāt dusmās, man vajag apdomāt, varbūt, okei, okay, kā mēs šito izrunāsim, kur varbūt ir mana vaina, kur ir viņa vaina, kā es patiešām jūtos par to. Un man tāds prieks, ka Raimis man tiešām ļauj to laiku paņemt sev, un pēc tam es to konfliktu varu izsināt mierīgā ceļā. Es tā iedomājos darba situācijā, tu varbūt nevar tā aiziet un apdomāt, vai ne, bet tad ļauj, lai laulība ir tā vieta, kur tu vari konfliktēt tā, kā tev tas dabīgi ir, vai ne? kur tev tad dod tam otram cilvēkam to laiku.
Jā, es atceros, ka mēs vienreiz vasaras saulainā dienā braucām ciemos pie draugiem. Braucām mašīnā. Es neatceros, vai konflikts jau radās pirms mēs iekāpām mašīnā, man liekas. Tas nav svarīgi. Bet mēs braucam uz ballīti. Mārta un Raimunds ir sastrīdējušies. Vai nav vienas prātas par kaut kādu lietu. Meitenes sēž aizmugurē. Meitenes ir klusas.
Nerunā.
Tēc un mamma nerunā.
Un Mārta sēž pagriežusies pret tā kā
prom no
manis,
skatās kaut kur ārā pa logu un protams, rociņa netiek dota un netiek runāts nekas. Un tad es vienkārši apstājos un es teicu, mēs nebraucam. Raksti savai draudzenei, ka mēs šodien nebūsim, jo es nevaru aizbraukt uz ballīti, ja mēs esam sastrīdējušies, mēs iesim, čau, un smaidīsim, bet īsti mēs negribam, pat mēs nevaram pat pasmaidīt.
Jā.
Atceries?
Jā, es atceros. Tad es ļoti gribēju braukt, tāpēc mēs izrunājām.
Motivācija bija braukt uz ballīti, izrunāt, bet mēs labi izrunājām.
Bet tas ir pilnīgi savādāk, ja mēs būtu aizbraukuši neizrunājot to. Un citreiz, protams, tas nav iespējams. To nav iespējams izdarīt, jo jūs esat pie durvīm klāt, vai ne? Un tur pēkšņi tur sāk strīds. Bet tāpēc, cik iespējams ātri, tik vajag to izdarīt. Ņemot vērā vienu otru konfliktēšanas, kā viņš to risina. Neuzspiest arī.
Tāpēc nebēdā, ja jums ir maz dzīvoklīts. Ja tas nozīmē, jums nav, kur aizbēgt vienam no otra.
Jep.
Un tas ir īpaši laulības sākumā tas ir super. Mm-hmm. Mums bija, atceries, cik maz dzīvoklis mums bija. Mums bija viena istaba un virtuve ar viesistabu. Ļoti maz dzīvoklis. Jā. Tur nebija, kur aizbēgt. Un tas ir forši.
Mm.
Jā, tad ātrisni konfliktus ātri. Un vēl viena lieta ir netiesā. Un šī ir liela tēma. Liels jautājums, vai ne, cik sekundes daļās mēs notiesājam otru cilvēku.
Jā, pat īsti neizprotot, kāpēc viņš tā darīja. Vai ne? Jo es teikšu tā, ka tiesāšana ir tāds tā kā bumerangs. Viņš vienmēr atgriež atpakaļ, un tad, kad viņš nāk atpakaļ, tas bumerangs, tad ir ļoti sāpīgi. Man bērnībā atnāca atpakaļ un uzsit papieri. Es varu teikt, no pieredzes tas ir ļoti sāpīgi fiziski, bet vēl sāpīgāk emocionāli.
Bet tad tu saki, šo emocionālo nevar, bumerangu nevar noķert?
Es nezinu. Tas ir pārāk filozofisks jautājums.
Jā, bet es piekrītu, ja tas nāk atpakaļ, tad tas ir sāpīgi. Tāpēc pirms izsaki kritiku otram, ar ko sākt?
Jo, es noteikti domāju, ir kaut ko laba, vai ne? Citi ir teikuši arī darbu kolēģiem, tur māca un viss kaut kam, ka tāds tā kā burgerīts. Ja tu gribi pateikt kaut ko slikt, pasaka labo lietu sākumā, tad ir sliktā lieta un beigās labā lieta, vai ne?
Tad gaļa ir tā sliktā, ok.
Nē, tomāts varbūt. Jā, bet tas noteikti palīdz. Nu, teiksim, varbūt kādu piemēru. Piemēram, Raims ir izdarījis kaut ko, kur es nejūtos mīlēt šajā situācijā. Un tā vietā, lai es teiktu, tu šito izdarīji, tu to izdarīji. Es varu arī teikt, es zinu, ka tu man mīli, bet pašlaik es nejūtos mīlēt, jo tu izdarīji to un to, vai notika tas un tas. Kad tu pasaki, es zinu, ka tu man mīli, bet pašlaik es nejūtu to no tevis. Un tam ir pilnīgi cita garša uzreiz, vai ne?
Un mana atbildes reakcija ir, kā tu vari tā teikt? Es dienu un nakti noskarēju, es strādāju, un tu šitā vari teikt par mani, ka es tevi nemīlu. Tiešām tu nejūti, ka es tevi nemīlu.
Tu nejūti, ka es tevi nemīlu.
Paskaties, ko es daru tevis labā, un tu man šādi saki. Ne?
Mm.
Bieži vien tā ir. Tāda reakcija bieži vien ir, ka tu sevi gribi aizsargāt.
Oh, yeah.
Tu sevi gribi aizsargāt un un tu sāc un uzreiz tā tiesāšana pagriez un tu sāc otru tiesāt. Mm. Un patiesībā tas, ko tu man pasaki, tu sāc ar labu un tad tu gribi man pateikt to galveno domu un es bieži vien mūsu reakcija ir aizsarg poza. Mēs uzreiz dodam pretī, mēs notiesājam. Un tur nav nekas labs, vai tu nesāc ar labu, tu vienkārši nodod, un tad konflikts aiziet tālāk, vai ne?
Jā. Lai es tev piekrītu.
Un tāpēc ejot, domājot par šīm visām lietām, viss sākas ar to, kā tu uzvelc pareizās drēbes. Un jautājums, vai vispār mēs konflikta risināšanas laikā ļaujam viens otram uzvilkt šīs drēbes.
Mm.
Jo tam vajadzīgs laiks. Vai ko man tagad uzvilkt?
Ko man sērāk vajadzēs?
Vai arī, un pat būtu forši, ja mēs skaļi to verbāli, tas būtu traki, bet verbāli varētu pateikt, ok, stop, man šajā brīdī ir jāuzvelk lēnības
arī, jā.
Cepure vai lēnības tur
mētelis.
Pidžama, jo es zinu, šeit būs jāprunā, vai ne? Nu tā.
Jā.
Kad savā ziņā mēs dodam laiku un pirms mēs notiesam.
Man ir viens piemērs tik atceries. Kā vēl varētu pateikt, netiesājot? Piemēram, Raimis pieliek man skapīt šķībi pie sienas pieskruvē. Un tā vietā, lai es teiktu, šitas ir riktīgi šķība, kā tu neizmantoji metrumēru? Kā sauc to? Līmeņrādi, ja? Neizmantoju un tā vietā es varētu pateikt, tu parasti šito izdari ļoti labi, bet šoreiz tev gan neizdevās. Tev būtu starpība?
Protams. Protams, tas joprojām būtu sāpīgi, vai ne? Bet
es varētu teikt, tu parasti izdari šo ļoti labi, bet nākamreiz, kad tu liec paņem un nomēri ar līmeņrādi.
Zini kā?
No.
O, un patiesībā šis ir... Zini, man arī šis man nepalīdzētu. Man palīdzētu, ja tu, pieņemsim, teiktu, tu parasti uzliec ļoti labi, bet es zinu, ka tu vari vēl labāk, un es redzu, ka ir mazliet šība.
À, tad ir divas labas lietas, jāpasaka. Ak, vai.
Redzi? Un tas man palīdzētu. Un patiesībā tas, ko mēs šeit tagad izdaram, mēs tā kā... komunicējam, kas ir labākais veids, kā tu ar mani var runāt.
Es atceros, mums ir bijušas situācijas, ka mēs viens otram pasakam kaut ko notiesājuši vai sāpīgi. Un tad pēc tam, piemēram, man tas ļoti sāp, un Raims man saka, ok, ja nākamreiz tāda situācija, kā man tev teikt, lai es tev nesāpinātu? Vai arī es viņam to esmu teikusi? Un tad nākamreiz, kad būs tāda situācija, tu zinās, ko teikt. Man liekas, tas ir tik superīgi, ka tā var pajautāt otram un tā izrunāt, jo tas parāda to, ka tu tiešām negribi sāpināt to cilvēku. Ka tu to nedari tīšām. Tu nedari, lai viņu tiesātu. Tu vienkārši pasaka kaut ko, bet tu īsti nezināji, ka otram cilvēkam tas būs sāpīgi.
Un jā. Un tas prasa laiku.
Jā.
Jo bieži vien es... No nākamreiz, kā man teikt, lai tas tev nav tik sāpīgi? Es nezinu. Dod man laiku par to padomāt, vai ne? Un ir forši, ka tev ir laiks par to padomāt, bet tajā pat laikā ir svarīgi, ka tu tiešām izdomā un pasaki tam otram cilvēkam.
Jā.
Nākamreiz tu man teikt, tā divas labas lietas, jā, vai ne?
Un šis varbūt mēs te runājam un jums liekas, šis ir pārāk laikietilpīgi, šis prasīs pārāk daudz no manis un tā. Bet man liekas, bet tā ir tava laulība. Tas ir, tev visu mūžu būs ar to cilvēku jānodzīvo kopā. Tie ir mazi solīši, kas varētu palīdzēt un man liekas, tas ir tā vērts sev, tā kā piespiest kaut ko varbūt nedabisku, kas tev dabīgi nenāk ārā. Lai šī laulība varētu būt tas tavs spā, kur tu aizie mājās un tu var relaksēties un būt laimīgs, jo dzīvē to citur grūti atrast ir.
Jā. Un vēl viena svarīga lieta ir...
Sākt ar sevi.
Sākt ar sevi.
Tas iet arī klātē tiesāšanai.
Jā, tas iet kopā. Bībelē ir tāda laba vārda Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā. Vārdi, ko saka Jēzus pats. Tu redzi grūzīt sava brāļa acī, bet kādēļ baļķi savā acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izņemt grūzīt no tavas acis, kad redzi baļķis ir tava paša acī? Tu liekuli izņem vispirms baļķi no savas acis, tad redzēsi, kā izņemt grūzīt no sava brāļa acis. Cik labs princips baļķis un grūzītis.
Yeah.
Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Tas nav tikai tāpēc, nu jā, tas ir Bībeles princips, tas ir pozitīva domāšana, paskaties uz sevi, jeb esi reāls un tu esi vainīgs pie visā. Bet patiesībā, ja tu ieraugi šo baļķi savā acī, tu pēkšņi spēji atrast risinājumu savam konfliktam, savam laulības konfliktam. Jo te ir rakstīts, ka tu izvēlis baļķi, tu grūzīti otrā pēkšņi ieraudzīt, un tu zinās, kā to izvēl. Cik interesanti, vai ne?
Jā. Es atceros, ka es pie sevis esmu domājis, piemēram, ir kaut konflikta situācija, un es tev pēc tās konflikta situācijas man tik šausmīgi grūti respektēt tevi, ir bijuši kādas situācijas. Un tad es savā galvā domāju, kad es atrisināšu Raimu vainu, tad būs vieglāk atrisināt manu, vai ne? Jo droši vien viņš ir vainīgs, viņš izdarīja to, tāpēc es viņu nerespektēju, tāpēc ir grūti respektēt. Un viņš varbūt domā otrādi, vai ne? Viņi man nerespektē, nezinu, es viņu nevaru mīlēt, jo viņi man nedod to respektu, bet kādam ir jāsāk.
Jā.
Tas var iet uz aplī visus jūs divus gadus, bet kurš tad būs tas drosmīgais, kas sāks, kas izņems to baļķi no savas acis un tad sāks skaidri redzēt?
Es esmu lasījis, ka sievietes katru dienu par sevi domā simtiem negatīvu domu dienas laikā. Un tāpēc šis baigi vīriešiem jāņem vērā. Un šī ir tāda nākamā lieta, kas palīdz konflikta risināšanā, ir dziedinošie vārdi. Un vārdiem ir ļoti liels spēks. Un ir svarīgi, ka mēs sakam labus vārdus. Paklausies, ko gudrais Salamans saka. Salamana pamācības 12. Nodaļa. Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājs zāles. Labi vārdi ir kā labākā vakcīna tavam konfliktam.
Cik labi teikt. Jā, cik bieži mēs pasakam neapdomīgus vārdus, un es domāju, ka mēs katrs varētu pateikt daudz piemēru, kur otra cilvēka vārdi mums tiešām kā tāds zobens ir iedūris, vai ne? Kas ir daudz sāpīgāk un ko tu velti sev līdz, varbūt visu savu mūžu, varbūt ko tev skolotāji, vecāks, draugs, brālis ir māsa pateikusi. Tu velti sev līdz un tu to pieņem patiesību. To zobeni nespēj izņemt pats
ārā. Tu cīnies ar to.
Tu visu laiku cīnies. Bet, kad cilvēka vārdi varbūt arī kā dziedinoši žāles, wow, tas ir tik skaisti.
Tas var palīdzēt to
zobeni izvilkt
ārā un sadziedēt. Tam vajadzīgs laiks, tam vajadzīgi daudz vārdi, bet tas ir iespējams. Un es atceros tās reizes, kad es tev saku, tik tu esi skaista. Un pat tad, kad tu no rīta tā nejūties, jo tu neesi uzkrāsojusies vai kā, un tava atbildes reakcija ir tiešām, man liekas, oh, wow, šai sievietei pārāk maz teikt labi vārdi.
Jā, saki man vairāk, saki
jāsaka
man vairāk.
Un patiesībā labi vārdi nekad nav pa daudz.
Jā, es pilnīgi piekrītu.
Un es domāju, ka un vēl šeit ir svarīga atkāpe. Man šeit jāņem atkāpe, jo tas, ko es teicu, ka ir svarīgi, ka tev dod laiku uzvilkt to apģērbu, vai ne? Dod laiku padomāt un saprast, ko atbildēt un tā tālāk. Bet ir situācijas, kur, ja tev tiek uzdots jautājums, nedomā.
Vienkārši nu,
atbildi uzreiz. Atceries, tas bija...
Ak, dieniņa, tas bija drausmīgi.
Miera ielā dzīvojām, es atceros agras rīts, man liekas, tas bija sestdienas rīts. Marta pagriežas pret mani, atceries, ko tu man jautāji?
Es kaut ko biju, nesprotu, kāpēc jautāju, bet es viņam prasīju, vai es esmu tavs ideāls.
Un es kaut ko tur sāku.
Pirmkārt, viņš ilgi domāja, viņš neatbildēja uzreiz. Un ko tu tur teici?
Es neatceros, ko es tur sāku. Es sāku kaut ko filozofēt, un nu jā, ko tu domā ar ideāls un tā tālāk. Un tā visa diena vienkārši bija... Nu labi, pusdiena vienkārši bija, nu ne sabojāta, bet bija tension, varēja just. Un tad es visādus pēc tam, jā, tu esi mans ideāls un tā tālāk.
Un tad vairs tas man likās, tu tikai saki, tāpēc es biju aizmirsuši to.
Tā, ka veči, ja sieviete tev uzdod šo jautājumu, ir sevišķi, ja tava sieva uzdod šo jautājumu, atbild uzreiz. Nedomā ilgi, jo tā ir tava vienīgā un tas ir tavs ideāls.
Vai arī es ievuzdod, vai esam restna? Uzreiz atbild, ka nē.
Jā. Jā. Bet nu jā, ir svarīgi vārdi. Vārdiem ir ļoti liela nozīme. Un tāpēc, un tas pats Salamans, ko es minēju. Ja tu esi Bībeles lasītājs, tu pamanīsi, cik Salamans nav skops ar vārdiem.
Mm-hmm.
Cik viņš bagātīgi aber savu sievu ar vārdiem. Vienkārši bagātīgi. Un ja mēs to, un es to saku sev, ja es to mācītos. Un parasti man nav laiks un tā tālāk. Un
es neesmu dzejnieks.
Es neesmu dzejnieks, bet vienkārši tas, ka tava sieva redz, ka tu esi skrējis un lecis pāri tam žogam, saplēsis bikses, lai dabūtu to rozīti vai to dzēju gatavu. Kaut arī tu neesi dzēnieks. Kā viņi to novērtēs?
Jā.
Vai nē?
Bet to mēs runāsim arī vēl kādā citā reizē, vai ne? Īpašāk. Tā būs īpašā tēma.
Kas vēl palīdz risināt, ir piedošanas lūkšana un pati piedošana. Ko tu varētu teikt par šo?
Man liekas, ka konflikta beigās vienmēr ir jābūt piedošanai. Konflikts nav atrisināts, ja tur nav piedošana no otra puses.
Bet vai, nu, vai pats paša konflikta risinājums jau nav piedošanas lūkšana?
Nu jā, tāpēc saku. Tas nu, vienmēr ir nobeigums arī tam. Risinājums, nu, nē, es tagad sapratu, ko tu domāji. Tu vari risināt konfliktu, prasīt piedošanu, arī attaisnojot savu rīcību. Varbūt tev kāds piemērs ir šim.
Jā, man liekas, ka konflikta risinājums nav piedošanas lūkšana. Mhm. Jo ir svarīgi, ka tu skaidri ar saviem vārdiem pasaki piedod.
Jā.
Es kļūdījos. Ir svarīgi to dzirdēt no vienas puses un ir svarīgi no otras puses saņemt arī šo atbildi. Jā, es tev piedodu.
Jā.
Vai, un nedēļ labi. Vai, ka tu skaidri pasaki, klausies, piedod. Un kad tu redz, to redz, tas ir no sirds, un otras puses tu skaidri arī pasaki, jā, es tev piedodu.
Jā. Ārpēc, cik tas ir grūts vārds. Kāpēc to ir tik grūti pateikt? Man arī kāds cilvēks bija ļoti sāpinājis pilnīgi ne pa tēmu un tā vietā, lai viņš atnāktu pateikt piedod, viņš apsēdās man blakus, tā kā pieglaudās un teica, nu tu jau zini mani.
Jā, un nespēja pateikt
jā,
piedod.
Jā, un man liekas, bet kāpēc?
Tāpēc, ka tu nespēji atrast šo apģērbu, ko sauc par piedošanu. Tu nespēji, tev varbūt pat nav. Es vakar gāju uz Rimi, gāju ārā un ar diviem maisiem un man kāds tur pagāja garām, vai es tur pagrūdu kādu. Zini, ko es teicu?
No.
Sorry. Latvietim, kurš gāja un es tur viņu mazliet pagrūdu, mana reakcija bija sorry.
Jā, tik smieklīgi.
nu labi, no vienas puses varētu, tas bija ātrākais veids, kā pieklājīgi pateikt atvaino. Mm. Bet pateikt, es atvainojos, vai piedot, ka es tur pagrūdu. Yeah. Arī tajā brīdī tas ir grūti.
Mm.
Tad šis vārds ir grūti, bet tik svarīgi ir lūgt piedošanu un teikt, es tev piedodu.
Un šeit es pateikšu atkāpi, ka ja tev ir bērni, tad neesi skops ar piedošanas lūkšanu arī viņam, jo es tik zinu, kā ir būt vecākiem, mēs pieļaujam tik daudz kļūdas, un ja tu esi pieļāvis kļūdu, tā vietā, lai tu aizietu samīļot vienkārši, apsēdies un pasaka piedod, es kļūdījos, un tas šim bērniņam, bērnam, tīnim, pusaudzim vienalga iemācīs, kā prasīt piedošanu. Un ka tas ir normāli, ka tev nav... Man liekas, citiem vienkārši kauns prasīt piedošanu. Tas liekas kaut kas tik pazemojošs, vai ne? Atzīt to savu vainu, un bieži vien mēs lūdzam piedošanu, attaisnojot savu vainu. Piemēram, piedod man, ka es tur, nezinu, sakliet uz tevi, bet tu nezini, cik man ir grūti ar tiem bērniem mājās visu dienu, bet vai tas ir iemesls, lai tu sakliet uz savu vīru, vai ne? Vienkārši tā vietā, lai pateikt piedot, ka es sakliedzu, man nevajadzēja tā darīt, tu mēģini attaisnot sev, kāpēc tā dara. Un tā jau vairs īsti nav piedošanas lūkšana, vai ne?
Jā. Un vēl viena lieta, un šī lieta baigi svarīgā. Ar šo mēs arī varētu nobeigt. Bet risinot konfliktu ir svarīgi, kā mēs klausāmies. Kā mēs klausāmies viens uz otru? Ko tu varētu teikt par klausīšanos?
Oi, man liekas, tas ir tik svarīgi konflikta risināšanā, ka tu ne tikai klausies tai cilvēkā, bet ka tu saproti viņu. Piemēram, ir noticis konflikts, un tā sieva ar savām sajūtām stāsta, kā viņa jūtas, kad notika tas un tas. Un būtu superīgi, piemēram, ja tas vīrs teiktu, es pareizi saprotu, ka es tā daru, tu jūties tā un tā. Tad tā sieva var teikt, jā, un tu viņu jūtas tik ļoti saprast, vai ne?
Vai arī viņa saka, nē, tu dzirdēji man nepareizi, jā. Es gribēju pateikt šo.
Jā, un tad iet, kamēr jūs viens otru saprot, tas ir tik svarīgi, ne?
Jā, ir svarīgi, ka tu vienkārši tik ļoti tajā risinājumā strādā, kad beigās jūs abi jūtaties sadzirdēti. Jo ir, tu nespēji konfliktu atrisināt, ja jūs neesat sadzirdēti. Jo tas, kāpēc vainu sieva vai vīrs, vai viena vai otra puse jūtas noteiktā veidā, ir tas, ka mēs neesam sadzirdēti. Paskaties šodien, cik sociālajiem mēdījiem ir liela loma. Kāpēc? Ko mēs cenšamies darīt? Mēs gribam būt sadzirdēti. Bet kurš tad vairāk, kurš tad ir tas svarīgākais, ko mēs gribam, lai mūs sadzird, ja ne tā otrā puse?
Mm-hmm.
Vai ne? Un tāpēc ir svarīgi, ka tu pirmām kārtām tu mācies runāt, nākamajā reizē saki šādi. Mm-hmm. Tas man palīdzēs. Vai viens veids, kā tu strādā pie komunikācijas, un otrs, bet vai tu dzirdi?
Jā.
Patiesībā daudz, ja vajadzētu salikt pa kategorijām, tad dzirdēšana ir svarīgāka nekā tas, ko tu saki. Abas lietas ir svarīgi, bet es teiktu, spēja dzirdēt.
Jā.
Spēja dzirdēt ir svarīgāka.
Ai, es piekrītu. Cik laba tēma. Man šī tēma ļoti patīk, un mums arī pašiem vēl ir, kur augt, noteikti mēs sev arī atgādinām šīs patiesības, ko mēs jums sakam. Un jā, laulība nenozīmē, ka konflikti nebūs. Jūs esat dažādi, būs konflikti, un tas ir normāli, visā dzīvē būs. Bet labā laulībā izvairās no konfliktiem, kas nav atrisināti. Neļauj, lai laulībā ir kāds konflikts, kas pūst un smird. Izdari, atrisini to. Tāds ir mans vēlējums, mums ir katram.
Neturi pagrabā, turi pagrabā labu vīnu. bet neturi savos pagrabos neatrisināt konfliktu.
O, cik labi teikt, jā.
Un man liekas, ka laulība ir, ir ļoti, ļoti svarīga. Mēs neliekam žogu apkārt nezālēm, bet mēs liekam žogu apkārt dārzam, jo mēs gribam dārzu pasargāt. Un tā, kad tu aizbrauc uz viesnīcu un tur ir seifs, tu seifā neliec netīrās zeķes, bet ko tu tur liec?
Money,
tu liec grēdzenu, tu liec dārglietas, tu liec to, kas ir dārgs. Un tāpēc konflikta risinājums ir, ka tu liec savā ziņā arī žogu apkārt un tu sargā savu laulību, tu sargā savas attiecības. Un tu dārgāko liec seifā, liec aiz atslēgas, vai ne? Jā. Nu ko, paldies, ka klausījāties.
Nākamā tēma, varam pačukstēt, būs par sievas un vīra lomām ģimenē. Un pēc tam mums būs jums pārsteigums kāda arī intervija aiznākamajā tēmā, bet par to vēlāk, vai ne?
Bet par to uz priekšu. Paldies, ka klausījāties un paldies par jūsu jautājumiem un atgriezenisko saiti.
Jā.
Droši uzdodiet tos un lai jums forši. Šī bija Domu grauzdētava Raimonds un
Marta.
Un Marta.